Pas dite, duke filluar nga ora 15:50 me orën venase, 14:50 me atë evropiane, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ishte në Nazareth, ku i bëri një vizitë papës në kuvendin e lashtë franciskanëve. Bisedimet u zhvilluan në një sallë të kuvendit ku më 1799 pati banuar Napoleon Bonaparte.
Vizita zgjati 15 minuta. Në qendër bisedimeve, pohon zëdhënësi i Vatikanit at Federico Lombardi ishin sidomos temat e procesit paqes në Lindjen e Mesme dhe rrugët që duhen ndjekur për ta përshpejtuar. U fol edhe për temat e marrëveshjes ekonomiko-financiare ndërmjet Izraelit e Selisë së Shenjtë, duke u ndalur në disa nga problemet më konkrete, ndërmjet të cilave ajo e vizave për rregulltarët katolik që shërbejnë në Izrael.
Menjëherë pas takimit privat të papës me kryeministrin, u takuan edhe të dy delegacionet, ai i Izraelit i përbërë nga 6 personalitete e ai i Vatikanit i kryesuar nga sekretari i shtetit kardinali Tarcisio Bertone, i përbërë nga zëvendës sekretari për çështjet e përgjithshme Fernando Filoni, nga nunci i Izraelit Antonio Franco dhe nga një sekretar.